Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, sean todos y todas bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo, y para nos o mellor xeito de facelo é pues lendo, tendo sempre un bo libro nas mans. Polo tanto, nesa tarefa de recomendar lecturas sempre contamos pues cos mellores profesionais, e para nos eles están no servizo público das bibliotecas de Oleiros. Contactamos unha semana máis con noso compañeiro Uxío Pedreira, que témolo xa a outro lado do fío telefónico. Uxío, bo día, como andamos?
Hola, bos días, moi ben, moitas gracias por convidarme.
Bueno, pois, como sempre, comezamos o noso programa recomendando lectura, comezamos polos máis novos da casa. Oxe, o público a quen vai dirixido esta recomendación, que é público infantil ou xuvenil?
Sí, é un público infantil, temos hoxe un libro aquí, A meiga chuchona, de Jacobo Paz Limia, que está dirixido a nenos e nenas de entre 6 e 8 anos. ¿No? É un libro publicado por Bahía, con ilustracións de Xosé Tomás, que é un ilustrador betanceiro, amigo noso, colaborador das bibliotecas de Oleiros, que participa en moitos obradoiros de ilustración. E xa digo, publicou no Bahía hai un tempo, é un libro relativamente novo, pertence a unha colección de conto imaginario galego. O libro, no seu título, A meiga chuchona, fai referencia a un verso de Rosalía de Castro en Cantares Gallegos, que di: fun noutro tempo encarnada como a color da sireixa, son hoxe descolorida como os cirios das igrexas, cal si unha meiga chuchona a miña sangre bebera. Bueno, este é o que escribiu Rosalía no 1863, ¿no?, en Cantares Gallegos. Jacobo Paz, pois o que fai é, digamos, tomarlle unha idea prestada, e dentro desta serie, como xa digo, de conto imaginario galego, pois comeza unha historia na que unha nena recibe un recado dun colega seu do colexo dicindo que as meigas chuchonas entran pola noite nas casas e zúganlle o sangue aos nenos e as nenas. Entón, é o motivo polo que moitos cativos queden esmirrados e non medren, ¿no? Entón, bueno, pois ela comeza a ter medo de dormir na casa da aboa, porque sospeita que pode ser unha meiga chuchona. E unha das noites que ela se ergue, pois escoitan ruidos raros, e iso fai que as súas sospeitas medren, ¿no? E así, digamos, que dá arranque esta historia, magníficamente ilustrada, como xa dixen, por Xosé Tomás, e que Jacobo Paz, pois a verdade é que desenvolve estupendamente. Non vou seguir co desenvolvemento da mesma, porque senón xa sería dar lugar a que, bueno, a xente xa supera demasiado o libro. Simplemente, bueno, pois que unha historia, como xa dixen antes, para nenos e nenas de 6 a 8 anos, e na verdade é que como os adultos tamén podemos pasalo estupendamente polo fío da historia e con estas ilustracións estupendas de Xosé Tomás.
E esta meiga chuchona, onde témola, Uxío?
Mira, esta é fácil, témola en Rialeda, Santa Cruz e Dorneda.
Rialeda, Santa Cruz e Dorneda, perfecto. Iso sí, para solicitala hai que pedir cita previa, non?
Sí, polo momento seguimos nas bibliotecas municipais de Oleiros con cita previa, que nos chamen ou que escriban un correo electrónico á biblioteca correspondente, e xa lle daremos unha cita para eso, cumprir, digamos, con todas as medidas que estamos levando estos días.
Perfecto, pois xa temos a primeira recomendación, Amiga Chuchona, e agora toca a nosa segunda recomendación, sempre dirixida ao noso público adulto. Que lles podemos recomendar a elas e eles?
Pois mira, aproveitando que hoxe, que 5 de xuño, é o Día Mundial do Medio Ambiente, que é unha festa, unha celebración que se comenzou no ano 73, marcada pola ONU, pois trae un libro destos que, digamos, que é un libro bello, pero é un libro de plena actualidade, ¿no? É un libro que se titula Diario del Polo Sur, el último viaje del Capitán Scott, 1910-1912. Un libro publicado por Interfolio, de Robert Falcon Scott, que foi, xa, como xa dixen, un militar inglés que viviu entre 1868 e 1912. Precisamente, esta foi a última expedición que el, na que el tomou parte e na que morreron todos os membros da, da mesma, incluído el. Hoxe traemos o diario escrito por el nese tempo e que foi atopado un tempo despois, prácticamente uns meses, cos xuntos cadáveres dos integrantes da expedición. Este diario del Polo Sur, pois a verdade é que me parece un destos libros que paga a pena ler sempre, porque é un testemunho dunha época na que, digamos, aínda había confins por descubrir, ¿no? Hoxe vayamos a onde vayamos, xa está Google Earth por ali, ¿no? Xa podemos, efectivamente, consultar desde a casa, desde un móvil, desde unha pantalla calquera con internet, como é tal sitio, ¿no? Como é aquel recuncho que nos interesa. Pero daquela, nese momento, estamos falando dunha expedición, perdón, que se celebra entre 1910 e 1912, no Polo Sur, pues os mesmos expedicionarios ían debuxando os mapas, ¿no? Uh-huh. Entón, ele estableceu, primeiro, unha carreira na Mariña Británica, sempre vencillado ao mundo de mar, xa por tradición familiar, e despois foise metendo pouco a pouco no mundo das expedicións, ¿no? E, bueno, o asunto dos xeos sempre lle interesou moito, participou en varias viaxes e, bueno, pues coñece, por exemplo, a Shackleton, que era outro dos exploradores que traballaba no mesmo eido, e establece unha especie de competición con Roald Amundsen, que era un explorador noruegués que pues tamén traballaba, digamos, na mesma zona, ¿no? E, bueno, pues esta expedición a que fago referencia no diario de Robert Falcon Scott que traio hoxe aquí, pois é unha especie de competición con Amundsen que, digamos que ganou este último porque Scott recoñece nas súas notas que chegou un pouco despois a un punto no que Amundsen xa estivera, ¿no? Amundsen de xa ali como unha pequena tenda de campaña cunhas notas e unhas testemunhas da súa presenza, e este Scott pois chegara uns días despois. O libro é un diario que, digamos, que cubre todas estas semanas, todos estos meses de expedición, e a verdade é que é moi interesante e a vez moi duro, porque día por día narra o que foi esta última viaxe para o capitán Scott e para os seus homes, ¿no? Pues aquí, por exemplo, pues ves a desorientación que les tiñan ás veces nun contexto climático moi duro, con temperaturas de que chegaban aos 40 graus baixo cero, neve abundante, obviamente, problemas de saúde constantes, desde as caídas que tiñan, ¿no? Porque era moi difícil camiñar nesas condicións, até pues, por exemplo, problemas ópticos pola neve, problemas como o escorbuto, pola falta de vitamina. Tiñan comida, pero parece ser que, según os médicos actuais, a dieta non era suficientemente rica como para compensar o desgaste que facían, ¿no? Decía que, bueno, pues, tiñan, xa dixen, unhas temperaturas moi baixas, a roupa mollada, dificultade para camiñar, para recuperarse de estos accidentes, das caídas, problemas xa para calzarse, por exemplo, os trineos atascábanse, tiñan que sacrificar parte dos cans que levaban para darlle de comer aos outros, pouco a pouco os seus colaboradores van caendo un tras outro até o desastre final, ¿no? E é un libro que, xa digo, que é moi duro, pero a vez é un libro que é moi interesante, é a testemunha dunha época, e a verdade é que a min, bueno, gustoume moito. Creo que neste Día Mundial do Medio Ambiente, no que os polos están en perigo, pois unha testemunha de como estos homes andaban polo mundo, e pois tiñan unha curiosidade innata, un desexo de saber e a vez tamén pues, o prurito do ego de ser os primeiros en chegar a este sitio ou aquel outro. Hoxe hai, de feito, hai unha estación que se chama Scott Amundsen nesa zona, porque digamos que unha homenaxe conxunta a estes dos exploradores, ¿no? Scott, como xa dixen, morreu neste ano que remata con esta expedición no 1912, e Amundsen morre no 1925 nun accidente de aviación buscando a outro explorador que se perdera. É dicir, que os dous morreron, digamos, facendo o que máis lles gustaba, ¿no? Eran xente que sempre viviu o límite, ¿no? Teño aquí uns parágrafos para ler, ¿no? Se me permites.
Adiante.
Sí, por exemplo, di: martes 16 de enero, 68º campamento, altitud 2.928 metros, temperatura menos 30,8 grados. Por la mañana cubrimos 12 kilómetros. Al mediodía la observación nos ubica a 89 grados 42. Con la idea de que mañana llegaremos al final, proseguimos la marcha plenos de esfuerzo y entusiasmo, ¿no? Bueno, este é un dos parágrafos que, digamos, optimistas do libro, ¿no? Teño aquí outros dous tamén que vou ler un pouquiño, xa co teu permiso. Este xa...
máis negro xa, non?
Un pouquiño máis tal, o 23 de febreiro, ¿no? Temperatura al almuerzo, menos 23 grados. A la cena, menos 24. Con la ayuda del mapa y de los cálculos hechos por Bowes, reconocemos que debemos hallarnos a la izquierda de la pista antes que a la derecha. Es tan incierta nuestra posición que es asumir una gran responsabilidad insistir en inclinarnos sobre la derecha. Por consiguiente, ninguno desea tomar esta dirección. Era un dos problemas que tiñan, cómo orientarse, ¿no?
Claro.
Y a veces, pues claro, un erro, por pouco que fora, podía conlevar que non atoparan un depósito dos que deixaran eles con alimento, con ferramentas para seguir avanzando ou para seguir simplemente voltando a casa, ¿no?
Claro.
Porque a exposición fracasa coa morte de todos relativamente perto da casa na que tiñan eles establecida a base de partida. É dicir que tiveron en certa medida mala sorte, tamén é certo que hoxe tamén poderíase dicer que erraron en algún cálculo, que foron demasiado optimistas en algún outro, bueno, en fin, que calquer detalle, como xe digo, un erro mínimo podía apartalos do camiño correcto, e daquela, como xa digo, non había GPS, ¿no? Era simplemente os cálculos que les ian facendo, as marcas que les ian deixando no camiño, e que ás veces pues, non eran capaces de recuperar, ¿no? Xa no remate da expedición, teño aquí outro parágrafo, viernes 16 ou 17 de marzo, aquí fai referencia que tampouco levaba a conta exacta no calendario, porque era difícil medir o tempo, ¿no? Perdida la cuenta de los días, supongo exactos los que apunto. La más absoluta tragedia. Ayer, al almuerzo, el desgraciado Oetz anuncia su imposibilidad de ir más lejos y nos pide que la abandonemos en su saco de dormir. Nosotros rehusamos enérgicamente y le persuadimos a que nos siga. Él, no obstante su atroz sufrimiento, lucha aún y consigue recorrer algunos kilómetros. Por la tarde, nuestro pobre camarada está muy mal, toca la hora de su fin. Él foi vendo como morrían varios dos seus compañeros un por un, deteriorados físicamente, moi tamén desorientados a nivel psíquico, porque era unha experiencia moi moi dura, e a verdade é que, bueno, traio este título hoxe aquí porque é un libro que me parece fundamental, e máis hoxe no Día Mundial do Medio Ambiente, ¿no? Cando os polos están perdendo masa continuamente, e, bueno, pues son as consecuencias do cambio climático, ¿no? Así que, bueno, o deixo aquí, Diario del Polo Sur, de Robert Falcon Scott, que a última viaxe que fixo este capitán inglés entre 1910 e 1912. É un libro que temos en Rialeda, e, bueno, en todas as bibliotecas temos algún material sobre exploracións nos polos, e, bueno, pues sobre medio ambiente en xeral, ¿no? Así que animos a todos os que nos están escoitando, todos os nosos ouvintes, as nosas ouvintes tamén, que, pues eso, que nos chamen, estos días con cita previa para que nos podamos facilitarlle algún libro desta materia ou de calquera outra que sexa do seu agrado.
E tamén tedes aí o blog bibliotecasoleiros.blogspot.com, que hoxe tamén falades sobre isto, sobre o Día Mundial do Medio Ambiente, ademais moi ben.
Sí, a verdad que é un blog que os colegas de Realeda se preocupan de actualizar, é unha das ferramentas que temos para comunicarnos, como xa digo, con todo o público en xeral e con nosos lectores e lectoras en particular, ¿no? E sempre ten, pues eso, material interesante, e nestos tempos de pandemia, pues é unha ferramenta moi útil, porque ten, eso aporta posibilidades que podemos exercernos desde o punto de vista da tecnoloxía, con eso, pues, mediante o libro electrónico, mediante un portátil, mediante un móvil, bueno, hai cantidad de posibilidades que nos achegan a lectura tamén que fora do papel. Dentro do papel xa temos as bibliotecas, claro, que xa digo, están abertas con cita previa, e a través do blog pois temos moitísimas posibilidades en formato electrónico. Así que, bueno, animo a todos aqueles que nos están escoitando, a que consulten.
Perfecto, pois Uxío, xa para rematar, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e despedimos.
Perfecto, mira, para os máis novos, A meiga chuchona, un libro de Jacobo Paz Limia con ilustracións de José Tomás. E para os adultos, Diario del Polo Sur, el último viaje del Capitán Scott, 1910-1912, publicado por Interfolio, e que, bueno, trouxemos hoxe co gallo do Día Mundial do Medio Ambiente.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas por estas recomendacións, penso que ademais apaixoantes, e como non, tamén por toda a información que nos ofreceis dende aí, dende as bibliotecas públicas de Oleiros. Grazas, e quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Gracias a todos e todas, e boa fin de semana.
Igualmente, deica logo.